Укрдерждовгобуд. Подкаст про те, як не треба керувати країною.
30 років назад ми здобули свою незалежність. 30 років іде боротьба за демократію, людей, пенсії і владу. Але щось пішло не так.
Гілки влади України замість того, щоб нормально працювати і співіснувати, постійно борються за те, щоб мати побільше впливу. Лідерами в цій боротьбі, звичайно, є президенти.
Ви слухаєте подкаст «Укрдерждовгобуд». Наступних 7 епізодів ми будемо з колегами пригадувати новітню історію України та спробуємо знайти пояснення, що і коли пішло не так у нашій системі влади. Мене звати Андрій Андрушків і я буду розповідати про те, як працювали парламенти різних скликань, як працювала Українська Верховна Рада протягом 30 років української незалежності.
Я Олег Савичук, і я розповім про те, які повноваження були у Кабінету міністрів України за останні 30 років.
Мене звати Назар Заболотний, я розповім вам про українських президентів. Почнемо ми сьогодні з першого президента Незалежної України Леоніда Кравчука.
Але перш ніж ми доберемося до президента Кравчука, ми трошечки згадаємо про те, з чого, з якого суспільно-політичного становища Україна ввійшла в свою незалежність, і це був Радянський Союз, Союз Радянських Соціалістичних Республік. Головним законодавцем в СРСР був парламент, не тільки в Радянському Союзі, але також і в Українській СРСР. Депутатів офіційно висували трудові колективи, але якщо ви не були людиною партійною, не належали до комуністичної партії Радянського Союзу, то шансів, звісно, у вас не було на політичне життя, на політичну кар'єру, тому треба було рухатися через піонерію, через жовтенят, комсомол, далі ставати членом первинної організації комуністичної партії в вашому місті. І так буде рухатися і ваша кар'єра, якщо ви живете в Радянському Союзі. Також свої ради мали не тільки республіки, свої ради мали і області, і міста. І, звісно, сам Радянський Союз називався країною рад, такою утопією народовладдя, якою, звісно, СРСР ніколи не було. В 1990 році в Радянському Союзі, в епоху вже перестройки, гласності, демократизації, за яку у всьому світі хвалили Горбачова і потім навіть дали Нобелівську премію, проходили перші достатньо відкриті вибори, на яких народними депутатами стали не лише комуністи, унікальна історія для СРСР. Тоді депутатами українського парламенту, Верховної Ради Української СРСР стали колишні в'язні Кремля, вчорашні політв'язні таборів, які не так давно повернулися там з Сибіру, з Соловків і були з членами комуністичної партії Радянського Союзу в одному залі, працювали разом. І в тому ж таки 90-му році український парламент з більшістю комуністів в своєму складі проголосував декларацію про державний суверенітет. Депутат Верховної Ради першого скликання Олександр Мороз, який пізніше кілька разів був головою українського парламенту, так пояснює мотивацію депутатів Верховної Ради, які ухвалювали рішення про незалежність України.
Всі розуміли, що найбільш розвинута республіка колишнього Союзу – це була Україна. Було сподівання, що ми настільки різко підемо вперед, що ми і обставимо і європейські країни, і так далі. Але для цього треба було іншу мати систему влади.
В реальності це означало, що Україна як Республіка Радянського Союзу накінець-то отримувала свої певні повноваження як член такого федеративного об'єднання, отримувала свої органи влади. Як наслідок, це призвело до формування власної митниці, власної податкової, власних безпекових органів, і рано чи пізно це призвело до незалежності. Однією із причин такої роботи Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки була революція на граніті, яка відбулася в жовтні того ж самого 1990 року, коли студенти, а також інші проукраїнсько налаштовані активісти взяли участь у голодуванні на Майдані Незалежності в Києві. Протест протривав 16 днів. Протестувальники висунули ряд вимог, серед яких перевибори Верховної Ради УРСР, де більшість мали комуністи, націоналізацію майна комуністичної партії, недопущення підпису нового союзного договору, який пропонувався тоді республікам, відставка голови Ради міністрів пана Масола, а також служба українців в межах власної республіки, тобто в межах Української Радянської Соціалістичної Республіки. На це навіть відповіла Верховна Рада, ухваливши рішення, що, звичайно ж, ми розглянемо всі ці пропозиції, приймемо відповідні рішення, будемо боротися за власних громадян, будемо боротися за права і свободи, але трішки пізніше. Водночас в Кремлі не змогли змиритися з тим, що Українська Радянська Соціалістична Республіка проявляє якісь там паростки демократії.
Але давайте от ще пригадаємо, чому українська тогочасна політична еліта так боялася підписувати новий союзний договір. В принципі, це було одне й те саме, як новий тиждень, нова п'ятирічка, новий союзний договір.
В боротьбі за владу в Кремлі існував ризик повернення тих найжорсткіших тоталітарних практик, які були за Сталіна. На підтвердження цієї думки варто згадати, що 18 серпня 91-го року утворилось ГКЧП на чолі саме з очільниками силового блоку, з керівництвом КДБ, радянської армії, Міністерства оборони, яке спробувало знівелювати всі ті позитивні зміни, демократизацію часів Горбачова, яка відбулася, і вернути людей, весь Радянський Союз, назад в ту найстрашнішу епоху політичних репресій, масових розстрілів і тому подібного.
Обращення к совєтському народу. Соотечественники, граждане Советского Союза. В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы к вам. Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность. Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая только что появившиеся ростки демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал государства и захват власти любой ценой.
Тому не тільки українське керівництво, але і в інших республіках, і в самій Росії був величезний страх перед поверненням назад в минуле радянське, таке дрімучого Радянського Союзу, що стало додатковим аргументом за рух до незалежності республік, ну і перш за все України.
Ну і цим додатковим аргументом скористалися і члени комуністичної партії, і представники народного руху, і безпартійні депутати Верховної Ради Української СРСР, які були тоді в серпні на засіданні 24 серпня, вони ухвалили акт проголошення незалежності, легендарний день, дуже багато є з цього дня відеозаписів як самого засідання, так і мітингу під Верховною Радою, і з нагоди 30-ї річниці Незалежності бачили ми це в різних документальних фільмах. Дуже, дуже трепетний момент.
Проголосити 24 серпня 1991 року
Україну незалежною демократичною державою.
Цікавий факт. В акті проголошення незалежності України міг бути панегірик на адресу пана Єльцина, але в результаті внутрішньопарламентських переговорів цю ганебну ремарку вдалося забрати.
Я попросив, давайте викинемо звідси із цього тексту славослов'я на адресу Бориса Єльцина. Пройде небагато часу, буде соромно, що ми такий акт пов'язуємо із прізвищем доволі одіозної особистості. Треба, щоб всі погодилися. От після того, як викинули ці слова, став, ну, я сказав, історичний документ і за формою, і за змістом. Але коли я це згадую, то сьогодні не всі би хотіли про те згадувати. Бо як же, бо це ж тоді руйнує концепцію, що ось одні були, забезпечували незалежність, боролися за неї, були борцями, а інші от тільки прилучилися до цієї справи. А насправді ж то в самому документі було трошки інше записано, і мені здається, ми його правильно підкоригували. І таким чином вийшов такий акт, як ми його сьогодні бачимо.
У Верховній Раді на світанку української незалежності було 449 депутатів з 450 можливих. Колишні комуністи створили групу за суверенну радянську Україну, відому як група 239. Ще 49 депутатів заснували демократичну платформу комуністичної партії. Решта 125 народних депутатів, частина з яких були дисидентами, вчорашніми критиками Радянського Союзу, в'язнями концтаборів, людьми, яких виселяли, яким не давали працювати, друкуватися, не давали виступати публічно, знімати фільми, ставити п'єси. Всі вони об'єдналися в блок «Народна Рада».
В уряді на зорі незалежності ситуація не змінилася і ввійшла в незалежність виконавча влада на чолі тих же самих людей, з якими вона і закінчувала період свого перебування в Радянському Союзі. Призначали членів Кабміну народні депутати, в тому числі і прем'єра, а робилось це через те, що на той момент ще не було посади президента.
Разом з проголошенням незалежності Верховна Рада вирішила провести референдум для підтвердження свого рішення, для того, щоб надати йому всенародної волі і всенародного схвалення. Він відбувся 1 грудня 1991 року. За його результатами всі області України, а також Крим, проголосували більшістю голосів за незалежність України. Це було великим здобутком тогочасної держави, бо дало владі величезну легітимність, легітимізувало те, що робила Верховна Рада протягом останнього року. Ну і дало впевненість тодішнім вже колишнім комуністам здебільшого, що вони зробили правильні ставки.
Ну і тоді ж українці обрали президента, вирішили створити, легітимізувати нову посаду, обрали людину, яка взяла на себе повноваження глави держави.
Суворо додержуватися Конституції і законів України.
Головою держави, президентом України став Леонід Кравчук, який був в попередні роки головою Верховної Ради. На його плечі лягло як і тягар здобуття незалежності, так і лідерство в державному житті в перші роки існування України. Тоді, безумовно, першим пріоритетом було навіть не економічне зростання чи подолання кризи економічної останніх років існування Радянського Союзу, а перш за все визнання української держави. Дуже цікаво, що всі парламентарі фактично об'єдналися заради досягнення цієї мети, і колишні комуністи, і представники Народної Ради, яка складалась з дисидентів і опонентів режиму радянського, вони діяли разом, бо попри різні інтереси, вони підтримували спільну мету. Комуністи, які були здебільшого червоними директорами, намагалися зберегти свою економічну власність і захиститися від Єльцина, який тоді прагнув покарати якихось комуністів, але карати, звичайно ж, не хотілося своїх, а чужих зручніше. Ну, а дисиденти – це люди, які в радянських застінках десятиліттями мріяли про незалежність України. Тому Кравчук мав величезну підтримку у Верховній Раді в перші роки своєї діяльності. І тоді Верховна Рада, навіть вже після створення Інституту Президента, все одно зберігала таку роль локомотива змін в державі.
Україна була на той момент фактично парламентською республікою, і що заважало працювати? Були депутати, проблема ж була хіба в тому, що вони працювали посесійно, тобто приїжджали раз на кілька там тижнів, місяців, не була Верховна Рада постійно працюючим органом. Чому ось була в депутатів Верховної Ради ось ця постійна думка, яку навіть згадує Леонід Кравчук в своєму інтерв'ю?
Теза: Росія обрала, і нам також треба обирати. В умовах, коли потрібно все робити швидко, потрібно, щоб президент був.
Ну, по-перше, справді, попри здобуття незалежності, більшість українських політиків ще по інерції орієнтувалися виключно на Москву і в законодавстві, в дуже багатьох своїх рішеннях відтворювали ті кроки, які вже були прийняті в Росії. Тому, справді, така мотивація була, що як це ми без президента, якщо є в Росії. Друга причина була в тому, що ті люди, які були в парламенті українському першого скликання, вони ніколи до того не були суб'єктними. Республіканські парламенти фактично впроваджували, надавали якоїсь формальної легітимності і всенародності тим рішенням, які приймалися в Москві на рівні ЦК Компартії. Тому я так собі припускаю, що їм було страшно брати на себе відповідальність. А парламентська форма, вона вимагає набагато більшої залученості кожного депутата і набагато вищого рівня його відповідальності за все те, що відбувається в безпеці, обороні, економіці, соціальній сфері держави та інше.
Водночас, незважаючи на те, що Україна мала президента, мала главу держави, в перші роки незалежності головним органом державної влади була Верховна Рада, і від грудня 91-го року, після того, як присягу склав Леонід Кравчук, очолював український парламент колишній комуніст Іван Плющ, автор багатьох прекрасних мемів часів 90-х і початку 2000-х.
Уряд теж не сидів, склавши руки. На чолі уряду тоді перебував колишній директор Держплану України Вітольд Фокін. І його основною метою було намагання хоча б якось стабілізувати економічну ситуацію в Україні і подолати інфляцію неймовірних масштабів. Почалося ще трошки раніше, ще в 90-му році уряд ввів купони, які мали стримати інфляцію, стримати вивіз власності і товарів в інші республіки або за кордон, але результатів це особливих не дало, купони не виконали свою функцію. Вже в 92-му році в обіг ввели нову тимчасову валюту – купоно-карбованці. Тимчасова валюта, яка мала на період до випуску масового виробництва гривні, до доступу українців масово до нової національної валюти, вирішити побутові проблеми громадян України, оскільки якраз саме в цей час Нацбанк разом з Кабінетом міністрів України ухвалили рішення про запровадження гривні як національної валюти. Відбулось кінцеве впровадження гривні тільки в 96-му році, але до того часу Україна вже зустрілася з неймовірним рівнем інфляції, оскільки протягом 93-го року купоно-карбованець знецінився в 230 разів. Через ці економічні проблеми і, в принципі, зневіру парламенту до уряду Вітольда Фокіна останньому прийшлось піти, і на його місце прийшов немаловідомий прем'єр Леонід Кучма. Саме на своїй посаді Леонід Кучма отримав повноваження видавати декрети з економічних питань. Це були такі рішення Кабміну, які мали статус закону, які визначали податки, режим власності, в принципі, права майнові, що дозволило в досить короткий час Леоніду Кучмі отримати популярність серед виборців.
Президент на той момент, попри сильну постать Кучми, все одно був найвпливовішим гравцем в українській політичній системі, бо тодішня редакція Конституції України, це ще Конституція Української УРСР, казала, що президент очолює виконавчу владу. Саме завдяки цьому він призначав більшість міністрів в кабінеті міністрів Леоніда Кучми, за винятком міністра оборони, котрого призначала самостійно Верховна Рада, і 4 міністрів, серед яких міністр внутрішніх справ, призначала Верховна Рада за пропозицією президента. Тому Кучма, хоча і мав повноваження видавати декрети, але все-таки він був людиною президента, а не повністю самостійним гравцем. В той час Кабмін був не місцем формування державної політики в різних сферах, а засобом президента для її реалізації.
Ну, але дуже дивно в тогочасний факт, якщо дивитися з поточного ракурсу, що одна людина, одна особа могла зранку йти там на ранкове засідання Верховної Ради, а потім йти в кабінет міністрів і теж там працювати міністром. Зранку депутат, ввечері міністр. Як це відбувалося?
Це стосувалося не тільки посад народного депутата і міністра. Наприклад, пан Шишкін був народним депутатом і генеральним прокурором одночасно певний час. І це, в принципі, є в деяких країнах така практика, що народний депутат, коли стає на якусь посаду, не автоматично втрачає свій мандат, а може умовно представляти міністерство в уряді і ті ж самі Верховній Раді або парламенті. Таким чином спілкуватися з народними депутатами безпосередньо і голосувати за ініціативи уряду. Навіть зараз існує певна тенденція до повернення цих часів, коли трава була зеленіша, але поки не будуть внесені відповідні зміни до Конституції, ця формула працювати не буде.
В той же період почали проявлятися перші масштабні проблеми, які будуть визначати долю чи шлях розвитку української держави в наступні десятиліття. Ну, звичайно ж, почалося з найбільшого питання, яке могло бути на той час, це ядерної зброї. Ще до здобуття незалежності американський президент Джордж Буш-старший, який відвідував Київ, і інші лідери Заходу говорили про необхідність суворого контролю за тою ядерною зброєю, яка є в Радянському Союзі. Коли Україна стала незалежною, вони зразу ж підняли питання про відмову нашої держави від цієї зброї. Переговори тривали відносно довгий період, тому що і Росія, яка в теорії мала би прийняти цю зброю, була не в кращому економічному, політичному стані. Там танки стріляли по будівлі Верховної Ради, Держдуми, тому не було впевненості до кінця, що робити. Ну і наші політики теж розуміли, наскільки це болюча тема. Але все закінчилось підписанням Будапештського меморандуму, який в наші дні став такий чи насмішкою над нами, над нашою тодішньою зовнішньою політикою, чи поразкою, то вже як кому подобається. Але Україна відмовилась від ядерної зброї, проголосила свій без'ядерний статус, що з одного боку було платою за незалежність, з іншого боку дало можливість всі подальші роки незалежності України критикувати рішення тодішньої влади. Ну, але такий вибір був зроблений, і важко сказати, чи була можливість зберегти ядерну зброю хоч якомусь обсязі в Україні на той момент.
Ну, не про збереження ядерної зброї, а про те, що можна було трошки агресивніше поводитися на тодішніх переговорах, згадує Володимир Огриско, український дипломат і екс-міністр закордонних справ.
можна було так само піднімати планку компенсації. Ми тоді отримали, якщо я не помиляюся, 800 чи 900 мільйонів доларів компенсацію за ці озброєння. Експерти казали, що реальна вартість їх становила від 50 до 60 мільярдів доларів. Ну, тобто нас роздягли як дівчаток і хлопчиків і сказали, що ну, будьте щасливими і від цього.
Водночас варто зазначити, що зовнішня політика та оборона – це повноваження президента. Це ті сфери, на які парламент не впливає, хоч і призначає міністрів, але це історично так склалося, що саме президенти відають за ці справи і ними опікуються, і парламент не мав жодного тоді впливу на те, щоб відредагувати версію меморандуму, внести в нього якісь правки, посилити українські переговорні позиції тощо, тощо.
Також разом з проблемою ядерної зброї від перших днів незалежності гостро повставала проблема, а що робити з Чорноморським флотом, який був дислокований в Севастополі та на інших місцевостях в Криму. Разом з значною часткою військових, здебільшого неукраїнського походження, було відверто російське командування на чолі з адміралом Касатоновим. Якийсь час президент України Кравчук намагався з ним домовитись, щоб перевести весь флот під присягу Україні, так як це сталося в тих підрозділах і з'єднаннях Збройних сил, які були дислоковані на території України, але домовленості досягти не вдалося, і як наслідок вирішення питання з флотом затягнулося вже далі за епоху пана Кравчука до 97-го року, коли була підписана угода про розподіл Чорноморського флоту і про те, що російська частина його буде базуватися на території міста Севастополь.
Ну, і тут варто пригадати теж уривок з інтерв'ю першого голови Служби безпеки, який трошки пояснює мотивацію і дає розуміння того, як виглядав Чорноморський флот в українському Криму на зорі української незалежності.
Чорноморський флот Росії, він був інтегрований у все цивільне життя Криму. Це не була база за якимось там величезним муром, да, яка мала там свій режим і так далі. Це була структура, яка була повністю інтегрована в цивільне життя.
Паралельно з проблемами з Чорноморським флотом визріли проблеми кримського сепаратизму. На момент розпаду Радянського Союзу Крим був областю України, але у 93-му році Верховна Рада Півострова запровадила посаду президента Криму. Ним став Юрій Мєшков.
Первоочередная наша цель – добиться хотя бы минимального, но ощутимого улучшения жизни людей. Это в огромной степени зависит от наших украинских и российских партнеров по переговорам.
Ось такими словами вітав жителів, мешканців півострова під час своєї інавгурації в 94-му році Юрій Мєшков. Він не тільки публічно висловлював таку агресивну антиукраїнську позицію, він також і діяв за кращими спецслужбівсько-КГБшними лекалами. Він почав заповнювати ключові кадри росіянами, своїми добрими друзями, з якими він працював раніше. Також він вирішив в обхід Києва призначити керівника Кримського управління СБУ, але Служба безпеки України, якщо я не помиляюсь, таки змогла знайти на нього управу.
Тодішній президент і керманичі силових структур вирішили, що так тривати далі не може, що держава має показати, хто тут головний. Тому була з Києва направлена група бійців Альфи Служби безпеки України, яка захопила Кримське управління СБУ, де вже хазяйнували російські громадяни, навела лад, сам Мішков в підсумку втік в Росію, ну і на тому перша серія кримського сепаратизму за російським сценарієм була завершена завдяки тому, що держава Україна, президент і безпекові служби проявили рішучість, показали, що вони готові діяти і захищатися.
Ну, фактично, була відкладений сценарій на 20 років.
Так, Росія була вимушена чекати іншого підходящого моменту для того, щоб загарбати Крим.
Тим часом у травні 93-го року уряд Леоніда Кучми пішов у відставку. Формальною причиною для цього стала відмова парламенту продовжувати повноваження уряду видавати декрети з економічних питань. За півроку цього повноваження уряд Леонід Кучми видав 83 відповідних декрети, яким врегулював, зокрема, окремі податки, збори, тощо, тощо. І відмова від цього повноваження фактично розв'язала руки Леоніду Кучмі піти з посади, отримати популярність серед людей як людина, яка готова взяти на себе відповідальність, але при цьому відповідальність за економіку і за її спад лягла в кінці кінців на президента Кравчука.
В цей момент в Україні від Луганська до Ужгорода, від Миколаєва до Чернігова відбуваються різноманітні протести, протестують шахтарі, тоді дуже масово був розвинений їх профспілковий рух, але також протестували і бюджетники, вчителі, лікарі і працівники комунальних підприємств. Всі вони виходили на мітинги для того, щоб показати владі, що вони вимагають якихось суттєвих кроків, і цей застій у самій владі впливає на економічне життя і добробут українських громадян. І парламент змушений був на все це реагувати. Спочатку парламент вирішив провести референдум про висловлення недовіри Леоніду Кравчуку, але шляхом кулуарних переговорів, домовленостей було вирішено, що не референдум, що давайте вже призначимо дострокові вибори президента на березень 94-го року, а на червень 94-го року дострокові вибори до Верховної Ради. Таким чином було вирішено повністю перезавантажити владу вже в незалежній Україні на печерських пагорбах.
На президентських виборах боротьба розгорнулася між колишнім начальником і підлеглим, між тодішнім президентом Кравчуком і нещодавнім прем'єром Леонідом Кучмою. Кравчук пішов на дострокові вибори, будучи впевненим в своїй перемозі. Він вважав, що українці не можуть не підтримати людину, яка дала їм незалежність і яка взяла на себе тяжку ношу перших її років. Однак це було не так, як йому здавалося. По-перше, Кучма завдяки декретам зробив собі хороший імідж в тогочасному суспільстві. По-друге, Кучму підтримувала в той момент Росія, яка вважала, що Кравчук віддаляється від Росії, а не йде з нею паралельним курсом, що Україна все більше перестає бути російським сателітом. Ну, звичайно ж, її такий кандидат не влаштовував. За рахунок суми цих економічних, політичних факторів, впливу Росії, яка тоді транслювала на Україну своє ОРТ, що яке дивилась більшість тогочасних українців. Звичайно, Кравчук програв вибори, ну і почала вже зовсім інша епоха політична.
На кінець каденції Леоніда Кравчука уряд значні повноваження в сферах економіки і в сферах соціальної політики, але при цьому, оскільки формував уряд майже одноособово президент, то, відповідно, президент визначав основні вектори державної політики, в тому числі економіки, в тому числі державного будівництва, в тому числі соціальної політики. І, відповідно, саме уряд мав би бути тим органом, який вів країну в краще майбутнє.
Верховна Рада на зорі незалежності була незалежною від президента. В це важко повірити, особливо зараз, коли ми пишемо цей подкаст в 2021 році і чітко розуміємо, що депутати так званої монобільшості відсотків, напевно, 80-90.
99, мабуть, бо поки що сварять тільки Разумкова.
99% депутатів монобільшості, за версією Назара Заболотного, не змогли би потрапити до Верховної Ради без президента, без його бренду. А от на зорі незалежності там були трошки інші люди, які обиралися на округах, які були відомі, популярні. Хтось був директором великого заводу, хтось був головою колгоспу мільйонера, хтось був відомим дисидентом, чи лікарем, чи освітянином. От, але вони всі разом намагалися творити нове законодавче поле, розуміючи, що в Росію назад чи в будь-яку оновлену версію Радянського Союзу дуже і дуже не хочеться, як мінімум тому, що є висока імовірність завжди поїхати пиляти ліс десь в районі Підкам'яної Тунгуски, чи будувати якісь залізниці чи автостради через Сибір. І було це відчуття спільне, тобто непримиренні суперники, там рухівці, комуністи, вони все одно працювали разом в комітетах, напрацьовували рішення, але бракувало депутатам Верховної Ради першого скликання базових речей, які розуміння державного управління, розуміння того, як будувати демократичні інституції. І це в першу чергу через те, що люди не знали, як. Люди не вчили цього. І попередні 70 років на території України не було ніякої демократії. А де можна її вивчити, як не на практиці? Люди знали, що в Москві вирішать, приймуть закони, декрети. Ми будемо їх впроваджувати на території своєї республіки, будемо на виконання рішень ЦК Компартії ухвалювати свої рішення, і так будемо жити і працювати. А умови змінилися, і це створило досить серйозні проблеми. І в цих нових умовах, початку 90-х, нових умовах незалежності, депутатам банально не вистачало розуміння і сміливості, щоб ухвалювати ті рішення, які будуть працювати в умовах демократизації, в умовах розвитку ринкової економіки, в умовах зникнення держплану, держзамовлення, в умовах вільного експорту, імпорту і цих всіх речей, які з'явилися в Україні, насправді, не так давно, всього лише 30 років тому.
Перші роки української незалежності завданням уряду було втримати економіку і пристосуватися до нових потреб нового часу в демократичному суспільстві в умовах ринкової економіки. І в цьому була дуже велика проблема, оскільки більшість спеціалістів, які були в Україні, працювали в умовах старої планової економічної системи без знань та навичок, які були необхідні за нових умов. Тому фактично кожна реформа, кожне рішення Верховної Ради або Кабміну стикалося з незнанням і з стрибком у невідомість. Додатком до цього було те, що в Україні було не так багато спеціалістів у сферах і знань для того, щоб ухвалювати певні речі, оскільки більшість речей ухвалювалося, як правило, в центрі, в Москві, а на периферії рішень ніяких ухвалювати не можна було. Це було не їхнє відання.
І ось так підсумували ми епоху Леоніда Кравчука, роботу трьох ключових інститутів влади в перші роки української незалежності. Ви слухали подкаст «Укрдерждовгобуд». Вже скоро ми вам з Назаром та Олегом розповімо, як змінювалася держава за часів президентства Леоніда Кучми. Нас можна слухати на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify та багатьох інших партнерських платформах. Дякуємо редакторці Марії Очеретяні, яка підготувала матеріали до цього подкасту. Дякуємо звукорежисерові Андрієві Ізрику, який це все змонтував, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Це був подкаст Центру спільних дій «Укрдовгобуд». Де ви нас не слухали, в коментарях залишайте свої відгуки, пересилайте подкаст своїм друзям і знайомим. Дякую вам за увагу і почуємось вже дуже і дуже скоро.